A organización territorial. España está formada por 17 comunidades autónomas e 2 cidades autónomas. Cada comunidade ten o seu propio órgano de goberno e o seu estatuto de autonomía. Algúnas comunidades son uniprovinciais e outras divídense en varias provincias. España ten 50 provincias. Cada unha ten o seu propio órgano de goberno, a Deputación, e está formada pola agrupación de varios municipios. Cada municipio está gobernado por un alcalde ou unha alcaldesa e os concelleiros e as concelleiras. O seu órgano de goberno é o concello.